Příjemné sobotní dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty pořadu Život ve městě si budeme opět povídat na aktuální témata, nejen co se děje Mladé Boleslavi, ale také okolí. Daniel Marek, náměstek mladoboleslavského primátora, dobrý den.
Hezké dopoledne.
A také architekt Jindřich Zítka, který je s námi ve studiu, také dobrý den.
Hezké sobotní dopoledne.
Blíží se Fórum zdravého města a ne desatero problémů města. Vy oba dva jste stáli vlastně u vzniku celého toho hnutí, mohli říci zdravých měst, které jsou napříč republikou. Kolik těch měst se de facto už připojilo? Je nějaká statistika, protože on to roste docela geometrickou řadou. Vy jste přistoupili v kterém roce do tohoto projektu?
Mladá Boleslav do projektu přistoupila těsně před koncem roku 2003. A nicméně ten první funkční období bylo v roce 2004, takže my si jako v letošním roce s projektem Zdravé město připomínáme skoro 14 let už působení na radnici a komunikaci, hlavně tu kvalitní komunikaci s veřejností.
Jak je ta velká ta asociace nebo to sdružení těch měst? Ono, právě říkám, každým rokem, když se potkáváme, tak
na začátku těch zakládajících členů mám pocit bylo asi 11. Mezi nimi můžu jmenovat města jako Chrudim, Litoměřice. Myslím, že tam byly i Kopřivnice. Z té zakládající skupiny měst vlastně vznikla ta výkonná rada, takže oni mají svého předsedu jako asociace Národní sítě zdravých měst. A v současnosti, já co jsem se koukal na poslední statistiky z výročních zpráv, tak ten průměrný počet se pohybuje kolem 130 členů, ale pozor, není to jenom okolo toho čísla, ale mezi těmi členy jsou i zdravé kraje. Už oni přistupují jako kraje, jako regiony.
Ano.
Ty mají trošku zase jinou metodiku na fungování tohoto projektu. Nicméně už ten vliv na to fungování v té republice a ovlivňování svým způsobem té veřejnosti, ale v tom pozitivním slova smyslu, aby veřejnost mohla přenést své požadavky na vedení radnic a domoci se realizaci projektů, které vychází ze spoda, což je to hlavní poslání, tak už více jak 53% populace může využívat metodiky zdravých měst pro prosazení si toho lepšího žití v tom městě. O tom je to ten název toho zdravé. To zdravé město je zdravější žití ve městě.
Jaké jsou takové ty hlavní hmatatelné přínosy? Já si pamatuju, když vy jste teda už mě zaskočil tou číslovkou, jo, protože to je už je tolik let, 2004.
To je
neuvěřitelné. Jaké jsou takové hmatatelné přínosy? Já vím, že teď statisticky za ty roky už je to těžko hledat, ale co se těm městům třeba podařilo? Myslím jako všem těm zdravým městům, jak omezit dopravu ve městě, být střícnější k obyvatelům, k rodinám, k seniorům. Ono těch témat je více než dost, ale co je takové to jakési gro, co se vám na tom vám nejvíce líbí, oběma myslím.
No, za sebe můžu říct, že mně se na tom líbí, že to opravdu vychází z té zdravé komunikace s tou veřejností, aby lidé věděli, že záležitost jich jako obyvatel města a v uvozovkách i voličů neskončí těma volbama, tím procesem toho, že se teda vytvoří dle výsledků voleb funkční zastupitelstvo a rada města, ale že během těch 4 let mají možnost právě prostřednictvím projektu Zdravé město si každoročně ovlivňovat realizaci menších i drobnějších projektů.
Že je tam určitá kontinualita v tom, že ať jsou volební období a vlády na radnici takové, tak vlastně ta zdravá města se posouvají v těch myšlenkách a těch tezích dál. Vlastně.
Ano, je to přesně tak. Výhodou vždycky, když vznikne nějaká spolupráce mezi městy, což ta národní síť právě má to jméno síť, že si vyměňují zkušenosti. To znamená to sdílení dobré praxe, ale zároveň i toho, co se nedaří. My v rámci té sítě komunikujeme s těmi městy a nemá cenu vymýšlet projekty, které už jsou na jiných městech vymyšlené. My máme právě přístup přes tu databázi projektů k projektům v jiných městech a můžeme čerpat z jejich zkušeností, ať už pozitivních nebo negativních. Takže ta zásobárna projektů je velmi zajímavá. Do té mají přístup právě pouze členská města přes tu hlídanou databázi a zároveň se s těmi ostatními městy potkáváme na školeních a konferencích a vyměňujeme si právě ty zkušenosti, takže zrodili se nějaký nápad z řad veřejnosti. Já můžu velmi rychle jako ověřit mezi členskými městy, jak podobnou tematiku zpracovávali v jiných městech, ať už menších nebo větších, protože tam jsou zastoupena města od malých obcí a vesnic, řádově stovky obyvatel, až po velká města, nad 100 000 obyvatel. Jsou tam jednotlivé části Prahy taky, to je zajímavý vzorek jako pro nás, jako pro Středočechy, že jednotlivé pražské části přistupují jako členi zdravých měst. Takže tohle je pro nás asi to nejcennější, ta výměna těch zkušeností a sdílení té dobré praxe, protože to usnadní tu rychlost. Kolikrát to, co se vleče, už pak jako nejde často zrealizovat.
Pojďme se soustředit na to Fórum zdravého města. To se uskuteční opět ve vzdělávacím centru na Karmeli v Mladé Boleslavi. Bude to 28. května od 17 hodin. Kdy vlastně jste, pane náměstku, připravovali toto první Fórum zdravého města? Ale desatero problémů, protože tam se vždycky z toho vygeneruje 10 problémů, které ty, kteří tam přijdou diskutovat, tak nějakým způsobem zapíší a už jsou zaneseny do toho, na čem by se mělo pracovat.
My jsme se zaměřili na tuhletu komunikační platformu, můžeme tomu taky říkat, s občany města napříč generacemi. Převážně začalo to asi 10 let zpátky, ale společně s Jindrou Zítkou jsme na tom začali pracovat trošku více před 8 lety. A je pravda, že za těch 8 let přesto Fórum zdravého města a nebude se to do problému, nám jako zpětná vazba od občanů přišly desítky a desítky podnětů, poměrně zajímavé, se kterými my potom jako vedení města musíme pracovat a vlastně po roce nějakým způsobem to reflektovat a říct, co se nám povedlo, co je rozpracované, nebo co se nám nepovedlo, a nebo také, protože mezi těmi podněty je řada věcí, na které město Mladá Boleslav jako samospráva nemá až zas tak velký vliv, nebo jsou ve vlastnictví někoho jiného, tak ale každopádně musí se to nějakým způsobem odprezentovat. A chtěl bych poděkovat veřejnosti za řadu těch příspěvků během těch minimálně 8 let, teda co já jsem na vedení města, protože si myslím, že díky Fóru zdravého města občané přispěli ke zlepšení kvality života ve městě, protože i řada těch menších, drobných podnětů, které my třeba z radnice úplně nevidíme, ale lidé přijdou a poukáží na nějaký problém, nebo co by se dalo změnit nebo zlepšit. Já si pamatuju projekt, se kterými jsme začínali asi 5 let zpátky, a byly to nekuřácké provozovny a provozovny přátelské rodinám, kde jsme vydali o tom nějakou publikaci nebo letáčky, kde jsme propagovali vlastně tyto kavárny, restaurace, které se do toho zapojily. Myslím, že jich bylo kolem 10 před těmi 5 lety, když jsme s tím začínali. A to byla docela taková dobrá věc, která měla dobrou odezvu. A ne díky tomu, ale jsem rád, že se dosáhlo i tomu, že vlastně restaurace a kavárny jsou už nekuřácké. A my jsme vlastně propagovali už před 5 roky s tím, že se tam dávala voda zadarmo, měl tam být nějaký dětský koutek nebo na přebalování dětí, samozřejmě se tam nesmělo kouřit. Tak to byla docela taková hezká, zajímavá práce, jak s lidmi, tak s těmi podniky, a myslím, že se udělala docela i dobrá parta lidí, která potom spolu komunikovala zase na nějaké jiné platformě a řešili se podobné věci. Takže já tyhle ty věci mám rád, mám samozřejmě radost, když tyhle ty aktivity mají nějaký cíl a výsledek, protože pak nemá smysl, když se vám sejdou, já nevím, stovka lidí, kteří přijdou diskutovat nad problémy města, a město by to nemělo zajímat, nebo v podstatě jim jedno ty výsledky, tak jsem rád, když naprostá většina těch věcí, na které se poukáže, tak se nějakým způsobem vyřeší, nebo se řeší, nebo se hledá ta cesta třeba společně s občany na tom dalším Fóru zdravého města, jak to nastavit, aby to lépe fungovalo. Takže myslím si, že je potřeba zapojit lidi ve městě, do toho dění ve městě, a hledat společně varianty a řešení, tak aby se nám tady všem lépe žilo.
Ano, už pondělí 28. se můžete zapojit do Fóra zdravého města, ne v desatero problému města Mladá Boleslav. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio s Danielem Markem, náměstkem primátora, a Jindřichem Zítkou diskutujeme na téma Fórum zdravého města, o tom, co se povedlo, nebo alespoň co se daří nějakým způsobem komunikovat dál. Ten program toho desatera, pane Zítko, je pro všechna města, která se do toho zapojí, stejný. Je to vlastně panelová diskuze, která má určitá svá pravidla. Je tomu tak?
Je tomu tak. Ty pravidla jsou vždycky dohlíženy. To znamená, řekl bych, že ani jedno z členských měst té národní sítě si nemůže tu akci úplně jako udělat po svém, nebo si se výrazně jako odchylit od scénáře. A tím jsou ty výsledky v těch jednotlivých městech vlastně porovnatelné.
Pojďme si ten mechanismus probrat. Je pondělí 28. května, je 17 hodin a přichází volně návštěvníci tohoto fóra s jakýmikoliv názory. Jak dojde k tomu dělení?
Dělení naprosto demokratické. Vlastně.
Dáte témata?
My připravíme 9 tematických stolů, přičemž teda ten 9. ten zůstává čistě určen pouze pro mládež. Nazývá se Stolem mládeže, přichází tam zástupci studentů, ať už z posledních ročníků základních škol, protože u nich jsme několik let dozadu dělali to mládežnické fórum nebo mladé fórum, a zástupci potom středních škol, popřípadě vyslanci studentských parlamentů z jednotlivých škol. Takže a ti, k těm si ty dospěláci sednout nemůžou. Je to jednak z důvodu toho, aby nemohlo docházet k ovlivňování těch výsledků, a jednak z toho, že ten 9. stůl má zas možnost si to téma nebo námět k tomu desateru vytvořit napříč těmi tématy, které jsou uvedeny u těch ostatních stolů.
A to je například sociální oblast.
Ano, je tam sociální oblast, školství, volnočasové aktivity, kultura, ano, cestovní ano. Ruch. Je tam i samozřejmě tam i rozvoj města, je tam stůl věnovaný i problematice radnice, to znamená fungování té veřejné a státní správy. Takže ta dospělácká veřejnost si se na začátku vybere to téma.
Sednou si k těm stolům
a teď diskutují. V té panelové diskutují s tím ostatním, zapisují si náměty, a pak vlastně, protože oni můžou delegovat k tomu finále, k tomu hlasování, za každý stůl pouze ty problémy 2. Takže oni si v rámci té pracovní skupiny u toho stolu udělají také svoje vnitřní hlasování a domluví se, které z toho soupisu teď uvedou, že jich tam třeba uvedli 10.
Dva favority.
A které potom okomentují. Takže to znamená, musí se tam opravdu najít aspoň jeden statečník, který řekne, co je k tomu u toho stolu vedlo, že ten námět nebo ten problém označili jako prioritní u toho stolu, a trošku okomentovat, aby ostatní pochopili, protože ty ostatní potom v tom hlasování, na konci té akce, na konci toho setkání s tou veřejností se hlasuje. Takže čím lépe to člověk přednese, čím lépe to okomentuje, tím má větší šanci vlastně, že postoupí dál.
No a potom už se de facto z toho dá. Zase se to vlastně proškrtá, až z toho vznikne těch 10 témat.
No, ano, to desatero, že ne každý, samozřejmě, my tu akci děláme jednou za rok, on dělá tý víckrát za rok, zatím nikoho ani nenapadlo, a tím, že to je i podle té metodiky té nadřízené organizace, tak by to mělo být dostačující, ale když budete zástupcem občana, který nemá možnost třeba na tu akci zrovna přijít, nehodí se mu to termínově, je zrovna v zaměstnání, je nemocen, tak vy máte možnost pomocí ověřovací ankety hlasovat tak, jako kdybyste na tom setkání byl. Když máte svůj námět, tak do toho v rámci hlasování na internetu nebo v hlasovacím lístku Boleslavu můžete připsat vlastní námět do toho desatera. A to finální desatero je porovnání. To znamená, shodne-li se ta veřejnost, která nemohla na akci být, s tím, co odhlasovala ta pracující veřejnost na té akci.
Ta skupina, která se sejde.
Ta skupina, když to dáme k sobě, tak když ta veřejnost ty hlasující se shodnou s tím, co odpracovali v to pondělí ti občané u těch pracovních stolů, tak pak je to ověřené desatero. Ale málo kdy, ono se to nazývá desatero, ale málo kdy bývá ověřený všech 10 problémů. Málo se cyklicky opakuje každý rok, že přibližně těch 7 problémů, s těmi 7 se stotožní ta hlasující veřejnost, ta zvenku, ne ti, co byli na té pondělní akci. Takže nazývá se to desaterem, nicméně teď mám tady před sebou výsledky z loňského roku a jich tam opravdu jenom 7.
Tak určitě jedno z témat, které se v průběhu těch let objevilo, byl Dům kultury. Samozřejmě toto téma už postoupilo dál, už se vynělo z toho, že se o tom bude diskutovat, ale už se na tom konkrétně pracuje. Už jen celý ten projekt nebo ta příprava projektu se zarazila o tom, že vlastně ta stavba by měla být památkově chráněna. Jsou teď novinky v tom, zda ano nebo ne, pane náměstku?
Jsou velké novinky, my jsme diskutovali Dům kultury mnohokrát, když se vrátím zpátky, tak to téma jsme vlastně nastartovali v roce 2014, kdy jsme slíbili toto volební období celkovou rekonstrukci Domu kultury. Začali jsme na tom pracovat, sezvali jsme řadu lidí ke kulatým stolům zase, aby jsme diskutovali, jak by měl Dům kultury vypadat.
Ale de facto to vzešlo i z tohoto fóra zdravého města.
Udělali se architektonické studie, byly představeny veřejnosti, pak se to dopracovávalo na základě těch ohlasů o zpětné vazby. Zastupitelé to viděli. A v podstatě začátkem roku 2016 přišlo na ministerstvo kultury žádost o prohlášení Domu kultury za kulturní památku a od té doby vlastně to bylo zaplombováno a 2 roky jsme s kulturákem nemohli nic dělat. Minulý týden přišlo rozhodnutí z ministerstva kultury o neprohlášení Domu kultury kulturní památkou, to znamená, že od této chvíle můžeme začít pracovat tam, kde jsme 2 roky zpátky skončili.
Na těch projektech na těch, a už ty prováděcí.
To znamená, dohodli jsme se tento týden ve středu na poradě vedení, že já svolám, iniciuju tu pracovní skupinu, která se scházela před 2 roky zpátky, buď to nějak do konce května nebo začátkem června, a řekneme si ten harmonogram těch prací dál, tak aby jsme v tom mohli postupovat. Pořád rekonstrukce Domu kultury zůstává mojí a doufám, že i naší společnou prioritou pro ty další roky. To znamená, že teď to oprášíme, vyhlásí se soutěž na projektovou dokumentaci, potom na toho, kdo to bude rekonstruovat. Když to všechno dobře půjde, protože to je velká akce, která vyjde samozřejmě na více než 100 milionů korun, tak ty lhůty tam jsou poměrně dlouhé, takže když to všechno dobře půjde, tak bychom mohli začít s rekonstrukcí za rok touhle dobou.
Takže plesová sezóna
nebude ohrožena.
Nebude ohrožena. To je vždycky taková ta otázka. Tak co kulturák a plesová sezona? Pane Sítko, jste chtěl doplnit ještě toto téma?
Já chci doplnit, že jsme se tady bavili vlastně o tom projektu Zdravé město, tak touto cestou rád poděkuju všem právě, kdo se zapojili do té diskuze o tom kulturním domu a hlavně i odvaze Dana Marka, že využil vlastně na tuhle tu akci, využil ty nástroje té komunikace s veřejností, protože Zdravé město oslovilo všechny generace, od mládeže přes tu aktivní pracující veřejnost až po seniory. My jsme právě před samotným zadáním těch studií na kulturní dům právě dali dohromady ty názory těch uživatelů. A to si myslím, že je právě poslání toho projektu Zdravé město. Vlastně vykomunikovat to s tou veřejností a byli jsme i velmi dobře hodnocení v těch diskuzích právě od vedení Národní sítě zdravých měst, že takhle to právě má probíhat. Že jsme se zeptali a nechali jsme tu veřejnost promluvit k tomu, co by si vlastně v tom kulturním domě přála. Jak, k čemu by měl být směřován. Samozřejmě, že těch námětů se sešlo nesčetně, že by ten dům musel
ale
být...
Byla jako to panelová diskuze, která
byla to panelová diskuze a my svoji jsme, váhu. Mám pocit, že v tom roce 2015 jsme i využívali toho, že jsme diskutovali s veřejností i v rámci fóra Zdravého města, kam chodí takový ten průřez těch aktivních občanů. A ty výsledky z toho zešly opravdu velmi zajímavé i pro toho následného zpracovatele těch studií, což byl ten studentský tým z fakulty z Liberce. A já bych řekl, že tou zpětně, když jsme kontrolovali pak to zpracování toho návrhu, že se tam spousta právě těch požadavků veřejnosti dostala. A to znamená, že ta budoucí investice do té přestavby bude cílená, bude správně využita.
To byl model, který nás přesvědčil o tom, že to funguje. Jedním z témat, které se také za té roky z toho desatera, jak se říká, klubala, tak to bylo téma práce se seniory. K tomu se dostaneme za chvíli. Posloucháte Signál Radio. Fórum Zdravého města už 28. května, další ročník letí to, anebo desatero problémů města. Před lety, když se začali scházet občané Mladé Boleslavy diskutovat, tak samozřejmě tam přišlo na téma seniori. V té době Klementýnka sloužila pouze jako služba škole a tak dále, vzdělávací to zařízení pro jazykovou školu a podobně. A tenkrát také z toho zešel nápad, že by vlastně ta Klementýnka, neboli bývalý siročinec, který už oslavil více než 80 let a budova, takže by měla dostat jakýsi ráz komunitního centra, jednak pro seniory, ale teď už vlastně i pro mladé děti a tak dále, prostě více generační. Kdy to vlastně bylo ve čtvrtek se vlastně otvírala další část etapy právě rekonstrukce a přestavby tohoto centra. Vy jste samozřejmě od toho u začátku, pane náměstku, jaký máte pocit po těch letech, co všechno se v tomto směru podařilo?
Já jsem nesmírně rád, protože mezigenerační centrum beru jedno ze svých pracovních dětí, na kterém jsem trávil vlastně těch, já nevím, 6 let, 6 let práce a podařilo se to druhou etapou teď tento čtvrtek otevřít. My jsme v loňském roce v červnu otevřeli tu první etapu, kde jsme kompletně zrekonstruovali tu krásnou zahradu a vlastně od léta loňského roku jsme pracovali na tom suterénu, které jsme teda otevřeli teď ve čtvrtek. Je to krásné místo, na to otevření přišla i řada seniorů, ale jak tady bylo správně řečeno, je to mezigenerační centrum, to znamená, nemělo by to být jenom pro seniory, ale pro setkávání seniorů s vnoučaty a s dětmi, tak aby tam společně vytvářeli různé aktivity. Ten prostor je dostatečně velký, určitě všechny zvu, přijďte se tam podívat, je tam otevřeno každý všední den od pondělí do čtvrtka, od 8 do 16 hodiny. Možností pro ty aktivity tam je nespočet a budeme postupně přidávat a nějakým způsobem to koordinovat, tak aby každý si přišel na své, aby si vybral to, co ho baví. A je to krásné zázemí. Celá ta rekonstrukce spodku, včetně vybavení, přišla na více než 4 miliony korun, ale určitě to stojí za to. A my bychom od září tam chtěli otevřít ještě takovou kontaktní místnost ve spolupráci se Středočeským krajem, kde jsme se dohodli na pilotním projektu, takzvaném POSES, což je jako pomoc seniorům a zdravotně postiženým, kde budou úřední hodiny, bude tam vyškolený člověk, který podá vlastně takové ty prvotní informace každému, kdo tam přijde, pro jakoukoliv pomoc, ať to bude nějaká drobná právní pomoc nebo pomoc na směřování na úřady, pomoc vyplněním různých žádostí, volnočasové aktivity, samozřejmě kulturní vzdělávací. Takže to bychom rádi v září otevřeli a teď už v podstatě od příštího týdne tam ty veškeré aktivity, ať jsou sportovní yoga, tai chi, je tam otevřena tělocvična, jsou tam místnosti pro výtvarnou výchovu, je tam tato kontaktní centrum, je tam i kuchyňka, že si senior každý může uvařit kafe, čaj, je tam velká společenská místnost, kde budou probíhat různé diskuze, přednášky, promítat se filmy. Je to spojené s tou zahradou, takže jsem za to hrozně moc rád. No a čeká nás ještě třetí etapa, která obnáší výtah, který by měl propojit celý ten dům od toho suterénu až nahoru. A zároveň příští rok bychom chtěli dokončit ten zbytek zahrady a takovou
kapelu. Tam se jedná o ten altánek.
A ten altánek,
který byl převeden z majetku Středočeského kraje.
Přesně tak, v začátkem letošního roku se převedl z majetku kraje do majetku Mladé Boleslavy, takže se udělá nějaký projekt a věřím, že příští rok najdeme finanční prostředky na opravu toho altánu a ten projekt bude celý hotový a já budu nesmírně šťastný, protože to má opravdu smysl. Aktivních seniorů je Boleslavě čím dál tím víc a pokud se nám to podaří propojit ty generace, aby ty aktivity dělali společně, tak si myslím, že to je jedině dobře.
Mnozí ani o tom neví, co se za touto budovou skrývá, takže můžete se podívat, jak vypadala. No vlastně už ne zanedbaná zahrada, ona je úplně nová. Pojďme ještě k dalším tématům. Aktuální, protože čas běží, zápisy do školek. Jak vypadá situace, jak to dopadlo početně a zda Mladá Boleslav je schopná přijmout všechny žadatele?
Zápisy do školek se od loňského roku celou republiku komplikují z toho důvodu, že je tam nutnost přijetí předškolních dětí. To znamená, my jsme měli zápis Mladé Boleslavy 2. května a nepřišlo k zápisu 80 předškoláků, kteří ze zákona musí nastoupit vlastně do školky, do toho posledního ročníku. V tuto chvíli mají ředitelky všech školek k dispozici seznamy těch dětí, které nepřišly k zápisu, aby obeslali rodiče a dotázali se, jestli to dítě přihlásili do jiné školky mimo Boleslavské, nebo se přestěhovali. Nebo samozřejmě v těch 80 dětech jsou také děti ze sociálně slabších rodin, které se musí nějakým způsobem dohledat, jestli do té školky nastoupí, nenastoupí a nějakým způsobem to řešit. Každá ředitelka má 30-denní lhůtu na oznámení výsledků, vyrozumění o přijetí nebo nepřijetí, takže těch 30 dnů oni opravdu teď intenzivně využívají na komunikaci s rodiči, jejichž děti nepřišly k zápisu. ale dobrá zpráva je ta, že aniž to znamená, že v tuhle tu chvíli vlastně ty školky musí držet těch 80 míst pro ty předškoláky, ale i tak se dostanou do našich školek všechny děti, kterým budou 3 roky 1. září letošního roku, to je dobrá zpráva, ale kolik dětí přesně se dostane, to znamená, my to vždycky poměřujeme, jestli se dostanou i listopadové nebo prosincové děti, to znamená třeba i ve 2,5 letech, že už můžou nastoupit do školky, tak to budeme to konečné číslo vidět až po tom 2. červnu.
Takže výsledky přijímacích zkoušek budou včas vyvěšeny. To samozřejmě zlehčuju, ale je to de facto takový první test těch nejmenších, kdy se ty děti setkají s tím, že něco musí předvést, něco musí ukázat, aby pedagogové věděli. Pojďme k letním tématům, ale ještě než se k němu dostaneme, autobusové nádraží. Stav nádraží, které slaví v té nové podobě přes 10 let, tak už bylo téměř neudržitelné v tom směru, jací obyvatelé ho tam navštěvovali. Stalo se tedy, dá se říci, útulkem pro bezdomovce a nepřizpůsobivé. Myslím tím zahraniční dělníky, kteří tady zůstali po neúspěchu v automobilce a tak dále. Je to široký komplex důvodů. Co tedy se tam udělalo nejprve? Uklidilo se a...
Je pravda, že ta situace tam opravdu byla příšerná. Bezdomovci, narkomani, nepořádek. To opravdu bylo špatné. Já jsem rád, že jsme už konečně zasáhli. Jak bylo řečeno, uklidili jsme, ten stav se výrazně zlepšil, takže kdo používáte teď autobusové nádraží, tak to určitě vidíte, že tam je neúplně čisto, ale snažíme se, aby ten úklid tam byl velmi pravidelný. Najali jsme bezpečnostní agenturu, která tam pořád non-stop vlastně chodí a dohlíží na ten pořádek.
Pořádková služba,
ano. Osadili jsme to novými obrazovkami, jsou tam nové hodiny. Myslím si, že hlavně to byl vlastně důvod, aby tam bylo čisto a bezpečno, aby se tam lidi cítili bezpečně, aby nedobíhali ty autobusy třeba z Bondy centra úplně na poslední chvíli, protože ten komfort tam nebyl. Bylo hodně stížností, takže na autobusách se zaměříme. Já jsem tam byl tento týden podívat, jsou tam třeba i lavičky, které se musí začas obměnit. Už jsou odžité. Takže na to se zaměříme teď a vlastně ta priorita byla, aby tam bylo čisto, bezpečno.
Jaro přišlo o něco dříve, některá města už se rozhodla otevřít koupaliště, například Hradec Králové už otevřel. Já vím, že to je složité, než se to celé najede, připraví, udělá a tak dále, tak pak se ochladí. Většinou to tak fungovalo poslední 2 roky. Jak jste na tom s přípravou tady těch 2 venkovních bazénů, nebo venkovních koupališť, které město Mladá Boleslav má?
Příprava koupaliště v plném proudu, když začnu tím menším na sídlišti, tak to pravidelně otevíráme až na letní prázdniny, takže to bude připraveno kompletně k otevření, tuším 30. června, kdy začínají prázdniny. Velké koupaliště se také připravuje, ještě jsme neotevřeli, my máme takové to privilegium, že se pyšníme teplou vodou nebo ohřívanou vodou, takže v tuhle tu chvíli, kdybychom to napustili a ohřívali, tak topíme Pánu Bohu pod okna a to jsme úplně nechtěli, hlavně to počasí je velmi kolísavé. My budeme kompletně připraveni v půlce června otevřít, ale budeme samozřejmě reagovat na to počasí.
Že přijde opět vlna veder, která přišla začátkem května, což tak, nebývá
tak
zvykem.
Budeme připraveni. Samozřejmě půlka června znamená, že to není dogmaticky 15. června, až budeme připraveni. My budeme připraveni dřív, abychom mohli reagovat na to počasí. Pokud bude 4-5 dnů výhled, že to počasí bude přes 25-26 stupňů, tak určitě otevřít můžeme. Ono je to samozřejmě složitější takhle náhle reagovat z pohledu plavčíků a tak dále, protože samozřejmě máme plavčíky na bazénu, takže to musí být nějak koordinováno. Taky samozřejmě všechno stojí daleko více peněz, než stálo v loňském roce. My jsme museli i díky výrazným přidání platů ve Škodovce přidat samozřejmě i našim zaměstnancům, takže všechno stojí peníze a abychom otevřeli a přišlo 10 lidí a měli jsme tam 20 lidí personálu, tak samozřejmě to se nám úplně nechce, musíme se chovat také trošku ekonomicky, ale jak říkám, v půlce června bude všechno připravené a budeme reagovat na počasí, pokud bude hezky, tak určitě minimálně na ty víkendy v červnu otevřeme. A když by mělo být opravdu moc hezké počasí, teplo, tak otevřeme i dřív.
No a samozřejmě paralelně s tím to poběží provoz městského bazénu.
Poběží, jak na bazénu, tak na koupališti budou na léto připraveny dětské kluby, příměstské tábory, takže to je poměrně oblíbená akce. aktivita, kam přichází poměrně hodně dětí už historicky. Na bazénu máme teď akorát drobnou komplikaci v podobě rekonstrukce nebo respektive výměny úplně tobogánů. Tam ten termín je do 13. června. My se snažíme tlačit firmu, aby to bylo hotové dřív, aby tobogán se spustil
to
ještě
dříve. To už je odžitý ten tobogán, nebo tam byl nějaký problém?
Bylo to v rámci reklamace, takže se vyměňuje bez naší investice, ale ještě jsme to stihli v době reklamace. Ten bazén už se jednou brousil, to tuším rok a půl zpátky, kdy byl na chvilku asi na 14 dní zavřený, ale ty komplikace, problémy přetrvávaly dál, takže teď se vymění úplně celý a proto to trvá takhle dlouho, ale jak jsem říkal, věřím, že bude dříve než do půlky června opět otevřen.
Na závěr ještě pozvánky. Samozřejmě to uzavřeme pozvánkou na Fórum zdravého města. Co všechno teď v nejbližší době se chystá, na co byste pozval občany?
Těch akcí, tak jak je jaro, léto, tak víme, že květen, červen je opravdu nabitý akcemi. Včera jsme tady měli úspěšnou muzejní noc, příští pátek nás čeká Noc kostelů, příští víkend jedna z takových těch největších akcí Boleslavy, festival Krásná louka, takže příští sobotu hudba a v neděli potom dětský den, který pořádá město Mladá Boleslav. Do toho zajímavá akce, jak pro děti, tak i pro dospěláky, Den bezpečí, ten už Mladé Boleslavy bude potřetí ve spolupráci města, Policie České republiky, hasičů. To bude ve čtvrtek 24. května od 10 do 17 hodin v prostranství okolo Bondy centra. Blíží se nám také Oldtimer Rally, kam se přihlásilo 80 posádek. To proběhne začátkem června od 7. do 9. Takže těch akcí je opravdu celá řada a možná příště se budeme trošku věnovat, protože se nám blíží už 7. Mladoboleslavský filmový festival, metalové sympózium a řada takových těch tradičních akcí, tak možná příště se povinujeme těm akcím trošku dopodrobna.
No a na závěr Fórum zdravého města pozvánka na 28. května. Pane Zítko, je potřeba se předem registrovat?
Ne,
nebo
není,
jaký čas nejlépe přijít?
Nejlépe, samozřejmě, ta práce měla začít u těch stolů.
Těch 17 hodin.
My už jsme většinou na místě od hodinu předem. Je tam připravené i velmi zajímavé pohoštění, takže nebude nikdo trpět.
Takže svačinu sebou nemusíme mít.
Svačinu sebou ne, vzít si sebou dobrou náladu, jinak je tam zajištěno opravdu i věci napsaní. Opravdu stačí, že ten člověk přijde.
A hlavně nápady.
A nápady. A...
Panové, děkuji za návštěvu, no a někdy příště s panem náměstkem primátora Danem Markem za 14 dní naslyšenou.
Hezký zbytek víkendu a dobrou chuť k obědu.
Naším dnešním hostem také architekt Jindřich Zítka. I vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji za prostor a hezkou sobotu.
Hezký den vám přeje i nadále Luboš Dvořák.